Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov v modlitbe nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte na našich slávnostných novomesačných bohoslužbách, v centre ktorých je Pánov stôl, víno a chlieb, jeho milosti a odpustenia. Slávnostnú nedeľu, ktorá je tak troška zlomenou slávnosťou, pretože sa odohráva v tieni odchodu nášho milovaného priateľa Igora Andreho. Takže sa nás aj týmto spôsobom dotýka večnosť na týchto bohoslužbách. V bráne, ktorou odišiel, na kazateľni, ktorej minulú nedeľu kázal. A tak vás pozývam do týchto bohoslúžieb, otvorme sa Božej prítomnosti, prítomnosti toho, ktorý je našou nádejou v živote i v smrti. Spievajme spoločnú pieseň číslo 19. Pieseň číslo 19.
Buďte všetci srdečne vítaní na našich dnešných novomesačných bohoslužbách, ktoré budú mať tému Hádanka o domove a cudzine, bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastierčák. Ako Daniel spomenul, včera sme sa rozlúčili s Igorom André, ktorý minulú nedeľu na tomto mieste kázal. Rodine, príbuzným vyjadrujeme našu spoluúčasť na ich zármutku a prosíme za to, aby im Pán Boh dal silu vyrovnať sa s tou veľkou a náhlou stratou, ktorá ich stihla. My ako zbor sme stratili člena staršovstva, vplyvného a slúžiaceho človeka, ktorý individuálnym ľuďom, ale aj celému nášmu zboru slúžil, aj v Betánii, ktorá bola ústavom sociálnej starostlivosti. Audio nahrávku s Igorovou kázňou, ktorá zaznela minulú nedeľu, si môžete zakúpiť v kabínke zvukovej. Tam vám to chlapci predajú. Dnes máme ešte o 17. hodine ďalšie zhromaždenie podvečerné bohoslužby, na ktorých slúži opäť Daniel Pastierčák. Integrované bohoslužby, ktoré bývajú vždy v prvú nedeľu v mesiaci a sa konajú v Senci, sa budú konať až o týždeň, teda budúcu nedeľu o 18. hodine. V útorok 5. októbra bude stretnutie žien, na ktorom poslúži sestra Drahomíra Markušová na tému Cieľavedomá matka. Pozývame vás na toto stretnutie v útorok o 18. hodine. Stredajší katechumenát, ktorý mal začať túto stredu, sa ešte odkladá o týždeň neskôr, takže biblické hodiny budú začínať od 10. októbra. Asi, pardon, 13. októbra, teda najbližšiu stredu. Budúcu nedeľu bude modlitebná hodina o 8.45 a v rovnakom čase je stretnutie mladšieho dorastu na Ferenčíkovej ulici v modlitebni cirkvi Adventistov 7. dňa. Tam pozývame teda mladších dorastencov. O 10. hodine budú dopoludnejšie bohoslužby. Témou bude Hádanka o hľadaní a slúži brat kazateľ Jozef Sikora. Na túto istú tému bude slúžiť aj o 17. hodine na podvečerných bohoslužbách. Počas bohoslužieb máme besiedku pre školákov na druhom poschodí. Všetky deti do 12 rokov, školopovinné deti do 12 rokov, teda môžu sa zúčastňovať počas bohoslúžieb, detských bohoslúžieb v nedeľnej besiedke. Dnes po bohoslúžbách pozývame všetkých hore na prvé poschodie, kde sa koná taká komunikácia vzájomná pri káve a čaji a zákuskoch. Takže tam ste pozvaní. Dnes večer nás pozýva sestra Eva Ujlakijová zo zboru, nášho zboru v Trnave. Ona je pracovníčkou misie Vyklif Slovensko a pracuje v Thajsku. A dnes večer o 18. hodine na palisádach bude referovať o svojej práci, takže sme pozvaní aj na toto stretnutie. Svoju prácu začína klub Slniečko v tento štvrtok o 9. hodine. Mamičky s malými deťmi sú pozývané na pravidelné stretávanie vždy takto vo štvrtok na Cukrovú, na prvé poschodie. Ďalšie informácie nájdete v informačnom liste alebo na nástenke. Ďalšie pozvanie máme na spoločné stretávanie pri duchovnej piesni. Toto prvé stretnutie sa uskutoční zajtra o 18. hodine tu na Cukrovej a tí ľudia, ktorí majú záujem o pravidelné stretávanie sa pri duchovnej piesni, teda spievaní a rozhovoroch, tak sú pozývaní. Môžu to byť ľudia rôznych vekových kategórií, teda nie je to len pre nejakú špeciálnu kategóriu mladších alebo starších. Posledný oznam, ktorý mám, je, že staršovstvo zboru vás pozýva v nedeľu 17.10., teda za 2 týždne, o 14.30 na mimoriadne stretnutie členov zboru a priateľov zboru, ktorí by sme sa mali tam rozprávať o budúcnosti zboru, o vývoji podvečerných bohoslúžieb a o riešení otázky správcu zboru. Pri tejto príležitosti 17.10. nedeľná zbierka bude venovaná na zhromažďovanie prostriedkov na zakúpenie bytu pre ďalšieho pracovníka nášho zboru. Toľko boli oznamy. Teraz budeme spievať pieseň číslo 15, Sláva ti, veľký Bože. Pieseň číslo 15.
Takže stáva sa už pravidlom, že niektoré piesne dospievame bez prievodu. Žiaľ, je to technická otázka prívodu elektriky do nášho orgánu. Ospravedlňujeme sa za to. Je to v riešení. Budeme čítať z Evanjelium svätého Lukáša 15. kapitolu celú. Evanjelium svätého Lukáša 15. kapitola. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. A farizeji a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným strateným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzou. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pás svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chlieb navyše, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal, teda a šiel svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. A zľutoval sa nad ním a pribehol k nemu. Hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela, zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol však na poli. Keď sa vracal a bol blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa ho, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, koľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Postaneme k modlitbe. Chcem ti poďakovať, drahý Bože, za to, že môžeme byť spolu pred tebou aj toto ráno. Ďakujeme ti za aj tento text, ktorý sme mohli čítať a prosíme ťa, aby si nás pripravil, aby sme mohli počuť tvoje slovo od brata kazateľa Pastýrčáka. A vyznávam ti aj ja, že ja som prežil podobnú skúsenosť strateného syna, ktorý sa musel vrátiť k tebe, k otcovi. Ale uvedomujem si, že tieto návraty sú potrebné opätovne, že často znova zlyhávam a musím prísť pre teba, prosiť ťa o odpustenie. Prosíme ťa, aby si zlomil naše tvrdé srdcia, aby sme neboli ako ty, ten starší brat, ktorý mal pocit, a bol to aj pravda, že je stále s tebou a nepotrebuje robiť možno pokánie, nepotrebuje sa radovať nad tými, alebo nad tým, ktorý sa nájde ako stratený. Prosíme ťa, aby si potešil aj rodinu Andrejovcov, aby si nám dal v tejto situácii smutnej sa pýtať, čo máme robiť a akým spôsobom môžeme čas toho priestoru, ktorý Igor vyplňal, nahradiť. Pomôž nám byť otvorený. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 133. Pieseň číslo 133.
Ešte raz vítajte na našich bohoslužbách. Asi ešte nikdy som sa na tomto mieste necítil tak zvláštne. Mám pokračovať, tak ako sa každú nedeľu pokračuje, nadviazať na to, o čom pred Pánom Bohom rozmýšľame tieto nedele, ale ako nadviazať, keď ten, ktorý tu kázal predo mnou, svoju reč ukončil tak radikálne jednoznačne. Mám pocit, ako keby na tomto mieste bola brána, ktorou odišiel. Rozmýšľame nad hádankami o tajomstve zmyslu života, tak ako nám ich predkladal Ježiš v Evanjeliu. A Pán Boh nám tu v Igorovom odchode zanechal svoju vlastnú hádanku. Hádanku, ktorá je veľmi bytostná a prítomná. Nuž, pokračujme. O čom je tá dnešná hádanka? Nazvali sme ju hádankou o domove a cudzine. Všetky tie tri príbehy, tri hádanky, boli o stratení a nájdení. Aby sme možno lepšie porozumeli prvotnému významu toho, čo tam Ježiš hovorí, potrebujeme si uvedomiť, v akom kontexte všetky tie tri hádanky vznikli, čo hovoria, ako spolu súvisia. No, prvá vec, ktorú si všimnime, je to, že Ježiš je čudný rabín. Chodí po Palestíne v prvej polovice prvého storočia a je iný ako tí ostatní rabíni. Okolo normálnych rabínov sa bežne zhromažďujú ľudia, ktorí sú v zásade slušní, nábožní, usilujú sa o cnostný život a snažia sa oddeliť od sveta a hriechu. Takých skupín a takých rabínov je naokolo dosť. Každý majú troška iný koncept svetosti možno. Ale Ježiš bije do očí, pretože on priťahuje opačných ľudí. Okolo neho sa ako krdel zlietajú colníci, neviestky, hriešnici. A strašne radi sú s ním a počúvajú ho. Tak začína aj ten náš príbeh, ktorý sme čítali. Na jednej strane priťahuje tých, ktorí nie sú ani slušní, ani zbožní, ani neviedli cnostný život. Na druhej strane znepokojuje, pletie a pohoršuje mnohých tých zbožných, znalcov zákona. V podstate takto začínal aj ten náš text. Zase vidíme Ježiša okolo neho, tú jeho skupinu. Na druhej strane znalci zákonov a farizei, ktorí si kladú otázku. Toto je čo za rabína? Tomu nevadí? Akú má okolo seba spoločnosť? On s nimi aj dokonca stoluje? Prijímam ich akoby nič? No, a presne na túto situáciu, ktorá sa mnohokrát v Ježišovom živote opakuje. Pripomeňme si, že mnohí z týchto ľudí nazvali Ježiša žráčom a pijanom vína, priateľom hriešnikov a colníkov. Ježiš na tieto otázky odpovedá hádankou. Mnohokrát Ježiš odpovedá hádankou práve preto, aby otázkami, ktoré nás vyvolá, nás viedol k trvalému hľadaniu odpovedí v našom živote. O čom sú tie hádanky? No všetky tri sú o stratenia nájdení. Jedna stratená ovca, ktorá sa nájde. 99, ktoré sa nestratili. Jedna minca, ktorá sa stratila. 9, ktoré sa nestratili. Jeden stratený syn a jeden, ktorý sa nestratil. Téma je rovnaká, akurát ovce a mince nakoniec nadobúdajú ľudskú tvár a ľudský príbeh. V strede všetkých tých troch príbehov ale je zásadne najdôležitejšia téma. Téma, ktorá nám možno je cudzia, pretože často je tak veľmi vzdialená. Tá téma je téma radosti. V centre každého príbehu, ako vrchol, je radosť. Radosť, ktorú by sme mohli nazvať nebeskou radosťou. Radosť v nebesiach. Lebo jednoducho je to tak. Boh je radosť. Boh je nekonečná radosť. Z tej radosti tryskajú vesmíry. Z tej radosti sa zrodil každý človek. A predsa uprostred sveta, ktorý je byronom tejto Božej tvorčej radosti, my so závojmi na našich srdciach, na našich tvárach, sme pohrúžení v melanchólii, smútku a skľúčenosti. A keby sme aspoň na okamih mohli sňať ten závoj, vstúpili by sme do radosti, ktorá nemá konca. Večnej radosti v srdci Boha. Aká je to radosť? A kde je tá radosť? Pán Ježiš, keď rozprával so svojimi učeníkmi, povedali toto. Toto všetko vám hovorím na to, aby moja radosť bola vo vás. A vaša radosť, aby bola úplná. Aká je to radosť, Kriste? No tie podobenstva nám hovoria, aká je Božia radosť. Božia radosť je radosť z nájdenia toho, čo sa stratilo. Radosť z hriešníka, ktorý vstúpil do pokania. Kto je to hriešník? No, hriešník je ten, ktorý zablúdil vo svojom vlastnom byti, v blúdisku svojho vlastného srdca. A čo je to pokánie? Pokánie je metanoja. Premena zmýšľania. Nie intelektuálneho, bytostného zmýšľania. Tak bolestivá, hlboká premena, že premieňa zvnútra celé naše bytie. Tam spočíva Božia radosť. Nie inde. To je tá radosť. Boh nachádza strateného človeka a v ňom nachádza svoj stratený obraz. Človek nachádza Boha, ktorému sa stratil. A v ňom nachádza stratený obraz samého seba. Pán Ježiš hovorí o Duchu Svätom. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Otec vo mne. Vy vo mne a ja vo vás. Toto miesto jednoty, večné a nekonečné, to je tá radosť. To je Božia radosť, to je nebeská radosť. A o tom sú všetky tri podobenstva. Je to tajomná téma, vyvoláva strašne veľa otázok. Tie tri príbehy akoby pred nás kladli otázku, ako je to, Kriste? Iba ten, kto sa stratil, môže byť nájdený? Ten, kto sa nestratil, nemôže byť nájdený? Ako je to? Delí sa svet na tých, ktorí sa stratili a tých, ktorí sa nestratili? Delí sa svet ľudí na tých, ktorí potrebujú pokánie a tých, ktorí pokánie nepotrebujú? Je 99 tých, ktorí v poriadku a iba jedna, ktorú treba hľadať? A ďalšie otázky, ktoré nám kladie to posledné podobenstvo, ktorému sa budeme hlavne venovať, sú ďalšie. Je otec v tom podobenstve obrazom Boha? Ak je obrazom Boha, aký je to obraz Boha? Aký je to vlastne Boh, ktorý necháva bez jediného slova svojho syna odísť a necháva ho blúdiť v ďalekej cudzine a čaká s otvorenou bránou? Aký je to otec, ktorý ho prijíma bez jediného slova a vrhá sa mu okolo krku? Aký je to obraz Boha? A napokon, aký je to obraz tých dvoch? Paradoxný. Ten, ktorý blúdil, je nájdený. Ten, ktorý neodišiel, je na konci príbehu stratený. No, myslím si, že kľúč k tomu je situácia. V podstate Pán Ježiš do tváre tých dvoch bratov vteľuje dve odlišné osudy. V jednej, v tej tváre mladšieho, blúdiaceho brata môžeme vidieť všetky tváre tých ľudí, ktorí sa okolo Krista zhromažďovali. Colníkov, neviestok, hriešnikov. V tvári toho druhého staršieho brata môžeme vidieť prísne tváre znalcov zákona. Všetkých tých, ktorí chceli Kristovi rozumieť, ale často mu nevedeli porozumieť. V tom podobenstve je zrejme, ako hlboko Ježiš rozumie srdcu jedných aj druhých. A ako hlboko do ňoho vie nahliadnúť. No, pozrime sa na príbeh prvého. Môžeme si dať obrázok, ak svieti, svieti. Je to príbeh syna, ktorý sa odišiel na vandrovku. Jedného dňa otcovi povie, končím, beriem si, čo je moje a idem. A urobím si so svojím životom, čo chcem. Kto si, ty mladší syn? Čo to žiadaš? Prečo to žiadaš? Čo si chceš privlastniť? Čo predstavuje ten majetok a podiel, ktorom si povedal, daj mi, čo je moje? No, môžeme to vypnúť. Jeho príbeh by sme možno mohli zhrnúť dvoma vetami. Vetami, ktoré Ježiš rád opakoval. Kto hľadá,
svoju dušu. Stráti ju. Kto stráti svoju dušu pre mňa, nájde ju. Prvá časť príbehu marnotratného syna je príbeh o hľadaní svojej duše. Príbeh o tak bytostnom hľadaní, ktorý dospievaš k tomu, že ju úplne stráti. Druhá časť príbehu je o tom, ako v tom, že stráti v pravde, v Kristovi svoju dušu. Nachádzajú a vracia sa domov. Čo to vlastne žiada? Daj mi, čo mi patrí. No žiada si sám seba. Žiada si to, čo považuje za svoje. Žiada si svoje vlastné ja, svoj vlastný život, svoju dušu. To paradoxné, ale také je naše srdce. Veľmi často. Hoci je fakt, že sme sa vynorili do života z ničoho. Že každý náš výdych a nádych je nám darovaný. Každý úder srdca. Každá jasná myšlienka. Predsa je v nás schopnosť oddeliť sa úplne od zdroju svojho bytia. A byť tu ako keby sami pre seba, autonómne. Iba so svojou vlastnou dušou. Iba s tým, že sami sebou chceme nasýtiť svoj život. No a taký je príbeh prvého syna. Podobá sa rieke, ktorá sa otrhla od svojho prameňa. A tečie veselá, plná odleskov, žiari na nej toľko nádhery, toľko vzrušenia. Deň za dňom sa syn síti svojou vlastnou dušou, skúša nové a nové veci, nové a nové vzrušenie, nová a nová túžba po absolútnom ho vrhá do nových dobrodružstiev. Experimentuje so svojím telom, so svojimi citmi, so svojim vedomím. Ale to, čo bolo oddelené od prameňu, sa míňa, vysýcha. Na konci hľadania duše je duša stratená. Už tam nie je nič, iba prázdnota a bahno. Napokon pomíňa všetko, čím bol. Všetko, čo považoval za seba. Všetko, čo si prisvojil, ako svoje vlastné. Ako svoje vlastné ja. Na konci už nie je nikto. Už nemá nič. Vo všetkom tom je zvláštne, možno troška poburujúce, mlčanie Otca, mlčanie Boha. Prečo si Otče dovolil synovi takto odísť? Jediným slovom si ho nezastavil. Dal si mu všetko, čo chcel. Súhlasíš s tým, že to je to, čo mu patrí? Aký si Bože? Aký si Bože tu teraz medzi nami a pre nás? Čo vlastne od nás chceš? Aký chceš, aby sme boli? No myslím si, že to, čo Ježiš zjavuje týmto podobenstvom o Bohu, je paradoxné. Boh chce, aby sme ho našli. Aby sme žili v ňom, cez neho, pre neho. Zároveň chce našu slobodu. Chce, aby sme žili v ňom, pre neho a cez neho slobodne. Pretože vie, že k láske vedie iba slobodná cesta. Domov neexistuje žiadna iná cesta. Iba cesta cez bránu nášho vlastného ja. Človek musí vstúpiť najprv do seba, aby sa mohol vydať na cestu domov. A tak Otcové mlčanie je mlčanie lásky. Aj prísne mlčanie. Apoštol Pavel o tomto Božom mlčaní napísal, že Boží hnev sa zjavuje z neba voči každej našej neprávosti. Ako? Tak, že nás Boh vydal našej vlastnej vôli. Božia láska, Boží hnev je to isté. Je to tá istá cesta, na ktorej Boh rešpektuje našu slobodu a nechá nás ísť tou cestou hlbokej nádeji, že nájdeme to miesto, kde sa vstupuje do seba samého. A tak napriek tomu, že sa syn čoraz viac vzdialuje otec zmizol v diaľke. A postupne míňa celé otcové dedičstvo. Nakoniec už nemá nič. Zem rozkoše sa mení na zem hladomoru. Ocitol sa na hranici smrti. Je v objati smrti. Už sa nemá čím nasýtiť. Predsa len napokon doputuje k cieľu. Veď na čo bola celá tá dlhá cesta? Kam mala viesť? Môžeme si dať obrázok. No tam mala viesť, aby vstúpil do seba. Pretože iná cesta domov nevedie. Iná cesta k Bohu nevedie. Ale čo to je vstúpiť do seba? Ako môžeme do seba vstúpiť? Ako prestať žiť svoj život zvonku? Z toho, k čomu nás volajú a vyzývajú naše pudy a okolnosti, alebo vôľa iných ľudí. Ako vstúpiť do svojho srdca? Ako vstúpiť tam, kde naozaj som, kde naozaj chcem a kde naozaj, keď kráčam, tak kráčam sám za seba. A keď milujem, milujem sám za seba. Nuž, z príbehu marnotratného syna, ako by vyplývalo, že do seba vstupujeme až tam, kde stratíme všetky ilúzie o tom, kto sme. Všetky bubliny praskli. Všetko, čo považoval za svoje, čím chcel nasytiť svoju prázdnotu, sa minulo. A tam, na tom mieste, kde z neho nezostalo nič, sa stretol s tým, kým naozaj je a vždy bol. Kto hľadá svoju dušu, stratí ju, pretože my svoju dušu nemáme. Tvoje ja, tvoja existencia je nepretržite vyvolávaná a držovaná pri byti vôľou Boha, ktorý je nepretržite tvojim otcom. Až tam, kde syn stratí všetko, čo si privlastnil, všetko, čo považoval za svoje vlastníctvo, všetko, čo považoval za samého seba, všetko, čím chcel nasýtiť svoj vlastný život, až tam môže vstúpiť do seba ako do skutočnosti. Tak sa nakoniec poznáva, aký je. Prázdnotu dna, vypráhnuté korito, nesmiernu, bytostnú, základnú chudobu ducha. Tadiaľ vedie cesta domov, iná cesta nevedie. Na začiatku si zobral všetko, na konci nemá nič. Na začiatku sa domáhal svojich práv, daj mi to, čo mi právom patrí ako synovi. Na konci nemá žiadne práva. Nemám právo nazvať sa tvojim synom. Na dne existuje len jedna cesta. Žiadna cesta práva, domáhania, zásluhy. Na dne, za bránou, ktorou sa vstupuje do seba, vedie iba cesta milosti. Lásky otcovej, ktorá čaká na konci cesty. Nuž, moje ja je iba brána, ktorá vedie domov, späť k prameňu, k otcovi. Všetko, čo sme, čo žijeme, je mi nepretržite dávané ako dár, z ničoho, z priepasti mojej prázdnoty. Tak sa syn vracia domov a šokovaný zisťuje neuveriteľné, že nič z toho, čo postrácal, nie je stratené. Že to všetko je tu večne prítomné v pramení otcovho srdca. Rúcho, prsteň, hostina radosti. Tu sme v centre Božej radosti. Ten syn je až teraz skutočne doma. On nikdy doma nebol. Ani predtým, ako odišiel na cestu. Kto vtedy nepoznal ani sám seba, ani Boha. Teraz v extáze radosti spoznáva nekonečnú lásku Otca. V nesmiernej pokore poznáva definitívnu úplnú prázdnotu svojho srdca, ktorú môže naplniť iba jeho kráľovstvo. To je príbeh prvého syna, príbeh hriešnikov a colníkov. Aký je príbeh syna, ktorý neodišiel? No, stretávame ho vonku. Vracia sa z pola. Znova poctivo vykonal svoju povinnosť. Je plný úcty sám k sebe za tú svoju poslušnosť. Ale zrazu zisťujeme, šokovaný, že aj on je stratený. Príbehom o dvoch synoch Ježiš odpoveda na tú otázku, ktorú vyvolal prvými dvoma podobenstvami. Existujú tí, čo pokánie nepotrebujú? Existujú nestratené ovce? Nie. Existujú iba ovce, ktoré sa cítia nestratené, kým sa nespoznajú. A to je situácia druhého syna. Zrazu vidíme muža, ktorý hoci celý čas bol doma, hoci celý čas na slovo otca poslúchal, svojho otca nepoznal. Nevedel nič o jeho srdci. A nepoznal ani seba. Netuší, koľko odporu, koľko vzdialenosti a odsudzenie sa skrýva v jeho srdci voči otcovi. Je stratený vo svojej poslušnosti. Utiekol sa do nej zo strachu pred sebou, zo strachu pred skutočným životom. Jeho príbeh je príbehom služobníka, ktorý zakopal svoju hrivnu. Poznáte Ježišove podobenstvo o hrivnách. Bol jeden, ktorý svoju hrivnu vzal, vykopal jamu a ukryl ju, aby sa nepokazila. Aby ju zachoval neporušenú. A taký neporušený sa vrácia domov. A zažije šok. Dom, ktorý bol pred chvíľou jeho domovom, sa zmenil na cudzinu, do ktorej sa nevie vrátiť. Hoci je pár krokov od domu, delí ho od neho míľové vzdialenosti. Zrazu zisťuje, že otec je pre neho nepochopiteľný a vzdialený. Poďme si dať posledný obraz. To, čo mu bolo pred chvíľou domov, je mu cudzinou. Radosť v dome je mu absolútne cudzia. Hostina na oslavu zhýralého brata, odhaľuje, ako ďaleko bol starší syn od otcovho srdca. Zistujeme, že starší syn nemal brata. Keď nakoniec otec, podobne ako k prvému synovi, vychádza vonku aj k druhému a prosí ho, ako prosil prvého. Prijíma ho, ako prijímal prvého. Syn mu povie: Otče, ten tvoj syn premrhal všetko s neviestkami. A ty si mu urobil túto hostinu. Otec sa mu dlho pozrie do očí a odpovie: Syn môj, ten tvoj brat. Ten tvoj brat. Nie iba môj syn, tvoj brat. Bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a ožil. Tak je to. Návrat strateného syna je zjavením, že i starší, poslušný syn, bol stratený. Dom, v ktorom sa otec teší, s tým marnotratným synom. Už pre neho nie je domovom. Zostáva vonku, sám odsudzený. A nachádza svoje vlastné odsudzenie voči otcovi. To odsudzenie je v neprijatí marnotratného brata. Príbeh zostáva nedopovedaný. Tak veľmi držíme palce tomu druhému bratovi, aby tiež vstúpil do seba. Aby spoznal svoje srdce. Aby spoznal svoju vzburu a odpor voči otcovi. Aby našiel cestu domov. Tá cesta je známa. Pre staršieho brata cesta domov vedie cez objatie svojho toho marnotratníka, nie ako otcovho syna, ale ako svojho brata. Za chvíľu budeme pristupovať k Eucharistii. Boh v tých podobenstvách, tých prvých dvoch hlavne, aktívne vychádza na cestu a hľadá. Hľadá stratenú ovcu, hľadá stratenú mincu. Boh v tom poslednom podobenstve čaká. To hľadanie je v čakaní. Ako Boh hľadal teba a mňa? Ako nás hľadá? No Boh evanjelia nás hľadal a našiel tak, že Otec sa v Synovi za nás stal tým marnotratným, strateným synom. Ježiš, ktorý hovorí tieto podobenstva, umrie na kríži. Ukrižujú ho znalcovia zákona s prísnou tvárou staršieho brata. Vyhlásia o ňom, že je posadnutý démonom, že je heretik, falošný učiteľ, a zavesia ho na kríž. Ale Ježiš tam ide dobrovoľne. On na tom kríži berie na seba stratenosť, hriech a blúdenie všetkých minci, všetkých ovci, všetkých stratených synov, aj tých, ktorí si myslia, že sa nestratili. Eucharistia je symbolom a znamením Božej radosti, tej nebeskej radosti, ktorá je vždycky radosťou z nájdenia toho, čo sa stratilo. A to, čo sa nestratilo, sa nemôže nájsť. Všetci sme sa stratili v sebe a vo svojom hriechu. Všetkých nás Boh v Kristovi našiel. Keď budete prichádzať, aby ste prijímali víno a chlieb ako pokrm večnosti, myslíme na to, že k tomu stolu prichádzame spolu. Marnotratní aj poslušní synovia. A spolu tu prichádzame preto, lebo sme poznali každý svojím spôsobom, že sme stratení. A prijali sme Boha, ktorý nás v Kristovi našiel. Amen. Stížme sa teraz každý sám vo svojom srdci a pripravme sa na tú veľkú, najhlbšiu modlitbu, ktorú sa môžeme modliť. A to je tá tichá modlitba, keď prichádzame a prijímame víno ako znamenie krvi a chlieb ako znamenie tela Kristovej obete, ktorú nás Boh prijíma do svojej radosti. Vložme svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň ma aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože môj, moja skala a moja záchrana. Postaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Ešte sa.
tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal, povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Budeme teraz spievať spoločnú pieseň, ktorú si nasvietime na fólii. Počas tej piesne bude kolovať košík. Ak chcete podporiť to, čo Boh koná v našom spoločenstve, môžete vložiť svoj finančný dar do košíka. Takže pieseň Sám lásky král. Po prijatí požehnania budeme spievať záverečnú pieseň číslo 590. Pieseň číslo 590. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že nás hľadáš a čakáš. Čo to znamená v mojom živote stratiť svoju vlastnú dušu? Čo je na konci nášho snaženia? Prázdnota alebo radosť plnosti? Prosím o milosť pre seba, pre nás, spoznávať Teba, Pane Ježišu, a spoznať svoj skutočný domov. Amen.
Nech nám trojediný Boh udeli svoje požehnanie, aby sme v labyrinte svojho srdca nachádzali tú skrytú bránu, ktorou sa vstupuje do seba. A tam na jej dne nachádzali cestu Tvojej milosti, cestu domov, do Tvojej radosti, Bože. Radosti z nájdenia toho, čo sa stratilo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.